Bueno, hoxe é día 6 de febreiro. Estamos, pois, xa como a quen di, no corazón da Antroido, na antesala da Coresma, pero nos seguimos, pois, no noso camiño, no noso vagar, pola música da cantante Catherine Russell. O Engado do Sinxelo, terceiro programa dedicado a esta artista dentro deste ámbito de radio que noso e voso, dentro deste tempo de jazz. Un tempo de jazz que se reparte desde Radio Redondela, pero teñen o privilexio de ser quen oides Radio Tui os primeiros en escoitalo en directo os martes ás 10 da noite. O público redondelán, que quen o paga, pois non pode escoitalo hasta as 11 da noite xa en diferido, e os nosos amigos e amigas de Radio Fusión, pois en días sucesivos. Para todos queda na web de Radio Redondela de man da persoa que teño a miña fronte, a unha persoa que produce este programa, que recolle o son e que se encarga logo de pendurarlo na rede, Lorena Otero. Da súa parte, da miña, Luis Cuntín, emprendemos esta nova etapa de Tempo de Jazz, esta nova xornada de Tempo de Jazz, escuitando un pouquiño máis a nosa sintonía. Bueno, pois inadvertidamente nos puxemos aquí como gran novidade contrapunto o estilo sofisticado de Helen Merrill, o estilo sinxelo, o engado do sinxelo de Kate Russell. Non caímos na conta de que hai 5 anos, alá en 2012, fixéramos 2 programas sobre ela. Un dedicado aos seus 2 primeiros discos, naquel momento decíamos de 2005 a 2010, e tratábase de Cat, que sacou en 2006, e de Sentimental Streak en 2008. Foron estes discos que xa, digamos, escuitamos selectivamente, pero con atención, na semana pasada e na metade da anterior, na que, bueno, pois comezaramos, digamos, facendo ponte entre a carreira de Helen Merrill e a de Kate Russell. Kate Russell é filla de Louis Russell e de Carlin Rae, é unha persoa que ten unha traxectoria como teclista, guitarrista, pero sobre todo corista no ámbito da música pop. Podedes ir aos podcast e verificalos. E que, animada polo seu home Paul Kahn, productor non acreditado do seu primeiro disco, saca este en Cold Village cunha linguaxe totalmente acústica, apoiada nos arranxos e nos instrumentos de corda de Frank Portolese, para pois bordar, digamos, un disco, xa digo, o único que non hai acústico en algún momento, pois en algún momento algunha entrada de guitarra steel ou algunha entrada de guitarra eléctrica. O disco cunhas sonoridades que están máis preto do folk blues que do country, fundamentalmente, máis que do jazz, pois debulla un repertorio moi variado. Algo así, pero máis inclinada ao folk blues e ao blues clásico, vai ocorrer no segundo disco, aquel antes citado, perdón, Sentimental Streak, que foi, digamos, lanzado tamén por Harmonia Mundi en 2008. Este xa con producción de Larry Campbell, que vai ser unha recurrencia, en alguna maneira, de algún xeito, na carreira dela. Disco de 2008. Nel incorporaba, e foi prácticamente o noso argumento da semana pasada, a, sobre todo, a Steve Bernstein, a Eric Lawrence e, nalgún tema, a Howard Johnson. Asomábase así ao uso dos instrumentos de vento e conectaba co mundo do blues clásico, facendo, e pois, un chisco de ollo o repertorio do seu pai con Louis Armstrong e o repertorio das grandes cantantes do blues clásico. E por ali, nos 2 discos primeiros, de maneira variable, pois anduveron Nellie Latcher, andivo tamén Dinah Washington, naquel Kitchen Man maravilloso, Bessie Smith de Dinah Washington era My Man's Undertaker, do primeiro disco, de Bessie Smith era Kitchen Man, do segundo, e chegamos así ao seu terceiro disco. recurrencia en Wall Village, recurrencia en Paul Kahn, es decir, no seu primeiro productor, non Larry Campbell, continúa a busca dun guitarrista fundamentalmente acústico capaz de doblar na mandolina, etc., que se responsabilice dos arranxos de ritmo e da dirección musical, e aquí aparece Mark Munisteri, que tamén vai ser importante na carreira dela. A súa imaxe, na portada de toda unha declaración de intencións, porque aparece con un aire bohemio, pero xa non tan folky, nin tan neutro, sino realmente pues, con certa sofisticación. E hai un chisco de ollo o jazz. E hai un chisco de ollo o jazz, e ese formato máis acústico, máis folk, alternase con temas pues, claramente jazzísticos, nunha onda, vamos dicir así, neotradicionalista. Ás veces, neo-swing ás outras. Moitas veces nos comentarios dos concertos que dá a televisión e tal, dice neotradicionalista. Bueno, non é o mesmo neotradicionalista no sentido de volver o jazz tradicional, un jazz, digamos, que tería como límite na súa evolución pois a escola de Chicago, que cultivar o neo-swing que poría o acento nas big bands e noutro tipo de interacción entre os instrumentos. Pero claro, quen é decisivo nesa transición? Pois nesa transición, é un personaxe decisivo, Louis Armstrong. De alguna maneira, ele lidera a transformación do que sería o jazz na súa forma tradicional cara á súa forma clásica. El Ellington, nunha ponte que ten tamén que ver con toda unha migración que vai desde Chicago, no medio oeste, pois o leste do país, a Nova York. Como esta muller e filla de Louis Russell, pois está, digamos, cun pé en cada unha desas beiras. En clave neo-swing era Inside This Heart of Mine, que escoitábamos outro día, é evidente, un tema de Fats Waller e de J.C. Johnson, que era toda unha declaración de intencións. Nesa mesma clave, evocando un jazz tal como podía soar pois nos 30 en termos de pequena formación, We the People, de Joe Davis e Paul Deniker, con letra tamén de Andy Raffa. O curioso é que isto é unha declaración así de valor da dimensión colectiva, We the People, que, en fin, editada en 2009, pois tiña todo o sabor dun chisco de ollo o mandato de Barack Obama. En We the People escuitamos, igual que escuitábamos a semana pasada en Inside This Heart of Mine, a Catherine Russell na voz. A John Eric Kelso, personaxe clave porque é o responsable dos arranxos dos instrumentos de vento, na corneta. A John Alreid no trombón. A Dan Block no clarinete. E tamén doblando, isto é moi destes primeiros discos de Catherine Russell, para facer o efecto orquestra que os músicos doblen, doblando en sobregrabación no saxo alto. O antes citado e ubicuo Matt Munisteri está na guitarra acústica e é responsable dos arranxos de ritmo e da dirección, e xa fixos no equipo de Russell, Mark Shane no piano e Lee Hudson no contrabaixo. We the People.
Singing, plenty of swinging, please the people, and you will never go wrong. We don't give a rap about taxation, long as legislators give the nation syncopation. We the people have to keep happy, have to keep snappy. We the people gotta have a rhythm and song.
sing it, plenty of swing it, please, the people, and you will never go wrong. We don't give a rap about taxation. Long as legislators give the nation syncopation, we, the people, have to keep happy, have to keep snapping. We, the people, got to have rhythm and song.
Ben, e agora un tema nunha clave distinta, neo-swing. Unha interpretación formidable coa capacidade dramática e de dicir as letras de Kate Russell de Troubled Waters, unha canción de Arthur Johnson e Sam Coslow que non hai moitas semanas escuitamos na voz de Helen Merrill, así que ide aos podcast e comparade o distanciamento confidencial e íntimo de Helen Merrill co engado do sinxelo de Kate Russell. Esta canción ten a curiosidade de que daquela película The Belle of the Nightings, na que Mae West, tremendamente explosiva, estaba acompañada en varias cancións, non era unha cantante moi notable, era unha cantante de revista, no sentido, si queredes, un pouco pexorativo do termo, non? Remítovos, porque si o digo eu, pois se me pode acusar de incorrección política en clave de xénero e un non está para meter neses bretes a unha emisora pública. Pero sí que ata aquí podo ler, podes ler a definición de vice tiple que dá no seu dicionario Jardiel Poncela e máis ou menos queda claro un pouco como cantaba Mae West, non? O importante, cando Mae West aí ao escenario, non era como cantaba. En todo caso, estaban aquelas producións así de Hollywood, aínda daquel cine primitivo, en esta Belle of the Nightings, estaba secundada nin máis, nin menos que pola orquestra de Duke Ellington. E a versión un pouco tontorrona, un pouco... Non tontorrona, vamos, recitada, sin demasiada inflexión, de Troubled Waters de Mae West, convírtese aquí casi nunha blues song na voz de Helen Merrill. Helen Merrill, acompañada por John Eric Kelso na corneta, Matt Munisteri na guitarra acústica e como responsable dos arranxos, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Brian Gris na batería.
Drown in those troubled waters, they're creeping round my soul. They're way beyond control, and they'll wash my sins away before the morning. They say I'm one of the devil's daughters. They look at me with scorn. I'll never hear that horn. I'll be underneath the water, judgment morning.
creeping round my soul. They're way beyond my control, and they'll wash my sins away before the morn.
Y en fin, para que quede clara a débeda con Ellington, unha canción de Ellington pouco coñecida e ademais pensada para un espectáculo musical. Edward Kennedy Duke Ellington, a que engadiu a letra Mac David, así que probablemente teña que ver con aquel malogrado espectáculo Jump for Joy. O tema chamase Long, Strong and Consecutive, e é unha canción que non chega a ser pícara, é dicir, é unha canción de amor, pero moi inxenua, di, traducido algo así como bícame longo, forte e seguido, unha e outra vez, non? Long, Strong and Consecutive. Este é un Ellington acústico, porque claro, aquí con estas sorpresas xoga esta señora. Tú ves esto, eres afeccionado ao jazz, Ellington, John Kerry Kelso, ela nesta afiliación neotradicionalista, e dices, bueno, pues aquí verán, en fin, aquí algo haberá, un saxo, unha trompeta, unha corneta. Non, a voz de Catherine Russell, a guitarra acústica de Matt Munisteri, o piano de Mark Shane, Lee Hudson no contrabaixo e Brian Grease na batería. Faino todo, 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 ela, incluso alongar os acentos para que soe a bico longo, así a succión de bico, neste simpático Long, Strong and Consecutive.
Thank you. champ, or else you're through. Yes, they're long, strong, and consecutive. No short snort will suit me, Jack. Long, strong, and consecutive. Hold me close like aces back to back.
As homenaxes aos cantantes de blues, que xa no que nos tempos do que se chamou o rhythm and blues, a música de raza, é dicir, aquela música para bailar, moitos deles con base en cidades como Memphis ou máis ao norte en Chicago, e que saían de xiras polo medio oeste e polo profundo sur, por ámbitos rurais, con aquela música, digamos, para bailar, que nas clasificacións nunca aparece como jazz, no? Eso é rhythm and blues, é soul primitivo, é rock and roll primitivo, é blues, bueno, é o mesmo porque é música pois que está en 2x4 ou en 4x4 con acentos de blues e que ademais pois aínda se mantiña o jazz moi próximo a ela e ela moi próximo ao jazz con artistas a cabalo dos dous xéneros. Algunha vez temos comentado que se o blues sería o flamenco, o jazz sería pois a canción española, a copla. E entón este rhythm and blues, este blues xa electrificado, un tanto rock and rollero dos anos 40, 50 e tal, bueno, pois sería máis ou mellor este o flamenco rock, este máis progresivo, máis neste sentido transgresor. Bueno, vedes que ela sempre está rendindo homenaxe a mulleres do momento do blues clásico, que cando, digamos, cando os cantantes de blues fan exactamente o mesmo, teñen o mesmo tipo de público, pero a instrumentación e os recursos tímbricos, melódicos, etc., son os mesmos, coinciden exactamente cos que está utilizando o jazz naquel momento, ainda non hai esa separación de xéneros, ou senón, pois se vai a estes outros dese segundo período que chamaríamos do rhythm and blues. E sempre, sobre todo, pois as mulleres, Alberta Hunter, Nellie Hatcher, nun próximo disco, Lil Green, en fin, bueno, Dinah Washington, Bessie Smith. Bueno, pois agora tócalle a un home, a Wynonna Harris, que, bueno, podedes encontrarlo como el rei del twist. De feito, esta canción foi moi famosa de Wynonna Harris, era un cantante masculino, e, bueno, isto teño oído a ritmo de jump, a ritmo de twist, pero que fai ela? Ela convirtea nunha cousa clásica, e convirtea, pois, casi nese folk blues de, en fin, que marcaba o seu primeiro disco. Cun acompañamento mínimo, Matt Monisteri na guitarra acústica, Mark Shane no piano e Lee Hudson no contrabaixo, non hai batería. A voz pone a Catherine Russell e o tema chamase Quiet Whiskey.
Whiskey, whiskey on the shelf. You were so quiet there by yourself. Things were fine till they took you down, opened you up, and passed you around. John was the first one to pull you down. He took one drink, started acting like a clown. Passed you to Hazel, Jane, and Jack. Penelope got you and passed you right back. The doorbell rang, what did you see? In walked Henry, Fred, and Marie. They hit you high and they hit you low. They hit you fast and they hit you slow. Whiskey on the shelf. You were so quiet there by yourself. Things were fine till they took you down. Opened you up and passed you around. The shelf to grab your brother. It's a shame the way they did you in. Then they reached up and grabbed your brother Jim. Grandfather, why nearly trembled with fright?
fright, wondering if the party would last all night. Grandfather wine, knew without a doubt he was next in line if the juice ran out. Whiskey on the shelf, you were so quiet there by yourself. Things were fine till they took it down, opened you up and passed you around.
Pechar a referencia a este disco con Spoonful, unha homenaxe outra vez ao gran Willie Dixon, a quen xa no disco anterior pois se referira, non? Dixon é un dos grandes artistas do blues de Chicago, pero tamén con raíces no sur e ás veces unha rítmica plana que lembra un pouco pois a do country and western. Este tema, coa súa discreta progresión armónica, co seu obstinato, e recorda un pouco pois aquel New Speedway Boogie de do que oímos unha versión dela, tema de Grateful Dead, e recorda tamén ese blues tremendamente primitivo, folclórico, que ten certo parentesco na rítmica co stomp, é dicir, unha rítmica na que case se marcan os catro tempos. Isto era típico dos cantos colectivos dos negros na esclavitude, nas plantacións de tabaco de Kentucky. Parece ser que o acompañamento era batendo coas palmas sobre as coxas, sobre a parte superior, estos cantos stomp que se cantaban sentados e tal. Aí hai unha rítmica persistente, plana, que está emparentada, eso din os musicólogos, pero antes de ler, que decían iso os musicólogos, é perceptible, é dicir, é audible. Isto está tamén emparentado ca rítmica das cancións amerindias, dos peles vermellas, das pradeiras americanas, os aborixes do país. Bueno, pois nesa clave, o escoitábamos outro día aquel New Speedway Boogie, e este, non, este é un tema de Willie Dixon, como vos dicía, que se chama Spoonful. E aquí, folk blues clásico, porque recupera o gran Howard Johnson na tuba. Por tanto, agora non vai haber contrabaixo, Lee Hudson descansa. Sí que está Rob García na batería e Matt Munisteri no banjo. E configúrase así, en clave neotradicionalista, en clave de blues clásico, este culler chea, culler a rebosar, este Spoonful que compuxera un día William James Dixon, Willie Dixon, Spoonful. Thank you. O disco ten como ramo Slow as Molasses, nunha clave parecida a este, un tema de pero que bueno, un xogo porque está Spencer Williams, pero tamén pues, se ve que lle puxo letra Rachel Garnier, unha acordeonista que acompaña neste disco a Kate Russell, dándolle pues, tamén ese toque folk que tanto lle gusta. E logo recordando, por suposto, a Louis Armstrong e o ambiente pois de seu pai con Armstrong, Strutting with Some Barbecue, que compuxera a segunda e non definitiva esposa de Louis Armstrong, a mediocre pianista Lil Hardin Armstrong, pero que, bueno, que está na historia do jazz porque algo tuvo que ver cas grabacións dos Hot Seven e porque algo tivo que ver, desde logo, na carreira de Armstrong. E xa, sin máis, pasamos, hai uns anos de silencio, dous, parece que cada dous anos lanza disco, e en 2012 sorpréndenos. E con este traballo de 2012 foi o que motivou que fixéramos daquela dous programas, enchendo que ahora levamos de medio, un e o que levamos de hoxe. Bueno, Under the Spell of the Blues. Antes de comentar as claves estilísticas, decir que seguimos grabando en Nova York, é dicir, fomos de grabacións máis no rural, máis modestas a estudos millores. Estamos co enxeñeiro Alan Silverman, como no caso anterior, nos Kilgore Studios e nos MSR Studios en Nova York. Os créditos xa empezan a ser detallados. 31 de maio e 1 e 2 de xuño de 2011. Volve a publicar Harmonia Mundi, volve a producila Paul Kahn e así queda todo na casa. E inda que hai todos os elementos dela e bueno, de sempre, incluso, non sei se o comentei antes, sempre hai algún tema pues, de Sam Cooke, de algún daqueles músicos do primeiro soul, o caso é que aquí este disco ela dá un paso cara ao jazzístico. Por qué? Bueno, volve a recuperar a John Eric Elso, a John Allred, a Dan Block, a Matt Munisteri, hai en xeral unha reedición da formación anterior, inda que ora o baterista vai ser MacLean, hai algún músico invitado. E xógase moito con dobles grabacións para facer efectos de gran orquestra. E se vai dando un salto sutil, unha evolución sutil, do neotradicionalismo ao neo-swing. É dicir, cada vez máis un repertorio, diríamos, dos anos 30-40 e non tanto dos 20-30. E para empezar, un tema de Edgar Melvin Sampson e Ken Harrison, Under the Spell of the Blues, algo así como baixo o engado, baixo influxo do blues. Unha canción que era pues un cabalo de batalla de la Fitzgerald Coorquestra de Chick Webb. A ver si vos gusta este, penso que divertido, Under the Spell of the Blues, no que esta señora Catherine Russell está secundada, y aquí aparece la como responsable dos arranxos. Eu creo que, bueno, arranxos nun sentido moi xenérico da adaptación, pouco da definición da estética xeral do tema. John Eric Kelso está na trompeta, pero dobla na corneta e é responsable dos arranxos dos metais. John Allred está no trombón, Dan Block está no saxo alto e Andy Farber está no tenor, responsabilizándose dos arranxos para os instrumentos de cana. Matt Monisteri está na guitarra acústica, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Mark McLean na batería. É dicir, como vedes, hai realmente 4 músicos de evento, pero todo se organiza para que pareza que hai 6, Kelso doblando trompeta e corneta, e, bueno, en este caso, 5, diríamos. Allred no trombón, Block no clarinete, perdón, no alto, e Andy Farber no tenor. E soa así este Under the Spell of the Blues. I'm in the Mood of Love é unha canción célebre de Jimmy McHugh e Dorothy Fields que acae ben pois a este enfoque neo-swing. Claro, ela vai nos sorprender. E I'm in the mood of the love dálle un aire pouco jazzístico e máis ben folk e faino, sustituindo os instrumentos de vento polo acordeón de Joe Barbato. Permanece no contrabaixo Lee Hudson, na batería Mark McLean e Matt Munisteri como director musical e guitarra acústica. I'm in the mood of love é un tema de máis famoso porque está un pouco nas raíces do vocalis. Hai unha versión bufa deste tema que facía James Moody na orquestra de Dizzy Gillespie, donde facía a voz do chico e a voz da chica, exagerando o barítono del e unha voz de pito dela, e, en fin, con toda un pouco a cursilería. E iso acabou, digamos, xerando unha versión en vocalis que hoxe está considerada un tema distinto que se chama Moody's Mood for Love. É dicir, o ambiente de Moody para o amor. Isto é, estou en ambiente ou estou, en fin, en disposición ou estou de xorne, diríamos, de amar. I'm in the mood of love. Bueno, unha versión acústica, en todo caso, folky, tamén, en todo caso, dun clásico da era do swing. Na voz de Kate Russell, Catherine Russell, do seu disco Strictly Romancing, de 2012.
I'm in the mood for love, simply because you're near me. Funny, but when you're near is in your eyes, bright as the stars we're under. Oh, is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of weather? This little dream might fade. We put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. But tonight, forget it. I'm in the mood for love. Stop to think of weather. This little dream might fade. We put our hearts together. Now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love.
Strictly romancing, estrictamente facendo romance. Bueno, pues sí. Es decir, algún crítico dixo que este parece un disco pensado para unha velada amorosa. Bueno, os dous temas que levamos escoitado, sí, pero de pronto o terceiro, pois xa non é así. E Wake Up and Leave. Catherine Russell, voz e arranxos. Mark Munisteri está na guitarra eléctrica. Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Mark McLean batería. Pois isto é un neo-swing, pero, digamos, con instrumentación minimalista. A canción na súa orixe é de Harry Revel e Mac Gordon. É o terceiro corte deste Strictly Romancing que editou en Estados Unidos Wall Village no ano 12 e que se gravou nos Kilgore Studios e nos MSR Studios en Nova York entre o 31 de maio e o 1 e 2 de xuño de 2011. Wake up and live. Érguete e vive.
It's mind over matter, dark clouds will break up if you just wake up and live. Yeah, wake up and live. Show the stuff you're made of, just follow through. What are you afraid of? You'll try it, won't you? Why don't you wake up and live? Come out of your shell. Hey, you fella, find your place in the sun. Come out of your shell. Say, you fella, just be a go-getting son of a gun. If Lady Luck is yawning, up on your toes, a better day is dawning. Don't let up, get up and give. Just give yourself a shake up just to wake up and live.
En todas as homenaxes desta muller está aí sempre, sobre todo, artistas máis do ámbito do blues, diríamos que do jazz en termos xerais, e en todas as homenaxes dela hai fundamentalmente mulleres. Bueno, pois agora aquí hai unha versión. A ver, eu non sei se este, certamente busquei na internet, non o atopei. Eu non sei se este tema foi cantado por Lee Wiley, pero ela aquí, na súa maneira de cantar, eu, vamos, aposto unha orella e non a perdo, está rendindo claramente homenaxe a Lee Wiley. Lee Wiley, quen teña memoria, recordará que hai uns 4 anos fixemos unha serie sobre cantantes que cantaban así dun xeito morno, un tanto intimista, e que, digamos, axudaran a parir, a darlle formato o cool jazz, digamos, na súa versión vocal, non? Serían cantantes nas que de algún xeito se inspirou, bueno, pois a nosa Helen Merrill de aí unha semana. Si unha delas era Lee Wiley. Lee Wiley é unha especie de Greta Garbo do jazz. muller vinculada a aquel jazz sofisticado que estaba casi no límite donde deixa de ser jazz, en fin, daquela corrente da Escola de Nova York, da que participou, por exemplo, Fred Astaire, da que participaron, bueno, pues Bobby Hackett, aqueles músicos refinados, que sempre, pues nas portadas do disco hai señoras con capa de armiño e con abrigo de bisón, e champán, e todos van con frac, e xaqué, e estas cousas e tal. Bueno, pues deste ambiente era un pouco Stanley Willey, muller dunha fermosura misteriosa, extraordinaria, chamaban e entón, e non había película de Disney, la princesa Pocahontas, porque era de raíz india, gastaba unha melena longa e un aire tremendamente sofisticado, non só cantando, sino na súa imaxe. No momento en que saíran as patas de gallo e que viu que empezaba a deteriorarse a súa beleza, recluíuse e nunca máis quixo, digamos, actuar en público. Eu penso que a cantante que sae na última escena, na escena do fin de ano, en Días de Radio de Woody Allen, encarnada en Diane Keaton, é unha homenaxe a Lee Willey. Bueno, dito isto, claro, como esta señora fai unha especie de jazz arqueolóxico, versións virtuais de cousas e tal, pois é normal que nos vayamos ao pasado en vez de falar dela. Bueno, esta lectura, diríamos, Allo Willey e a de Eventide, unha canción, efectivamente, para unha velada romántica que compuxera o gran Hoagy Carmichael. E en Eventide, pois, volvemos a ter a versión de falsa pequena Big Band. Eric Kelso está na trompeta e dobra na corneta, é responsable dos arranxos de metal. John Allred está no trombón, Dan Block no clarinete, dobrando no alto, Andy Farber no tenor, Mark Munisteri na guitarra acústica, Mark Shane no piano, Lee Hudson no contrabaixo e Mark McLean na batería. Do histórico, do mítico Hoagy Carmichael, na voz extraordinaria, na súa nasalidade, na súa sensualidade de Catherine Russell, Eventide. Bueno, outro programa que polo que me di Lorena, pois falei moito e pois normalmente facemos 40 minutos de música 20 falando. Outro día deberon de ser 30-30, perdoade, pero neste tempo frío teño a garganta moi tomada e teño algo de tose. Bueno, nada, estamos fora de tempo, creo que xa é día 6, é día 7, ou así que, bueno, hai que se despedir. Pois nada, que vaya a cousa ben, que teñades un bo antroido. Antroido longo, pero bueno, tampouco estos antroidos interminables de 5 semanas, porque ahora parece que todo é o Nadal, o antroido, a Semana Blanca o tal. Estamos sempre de festa, non pode ser así, hombre. Hai que ser un pouco máis comedidos para nas noites en casiña ou mentras se traballa no ordenador, na rede, disfrutar deste tempo compartido o que poñemos punto e aparte cunha sintonía. Pero unha sintonía, ademais, que peta no voso corazón con este repenicar de tambor. Acabades de ser partícipes da emisión 771, case 18 anos de radio, de este tempo que agora vos dá a boa noite. Deste tempo que agora se despide. Deste tempo de jazz. Un saúdo cordial de Lorena Otero e Luis Puntín e de verdade de todo corazón, boa noite e ata o vindeiro martes.